Radio Beograd, prvi program. Nedeljom za selo.
Dobro jutro. Iz današnje emisije izdvajamo. Setva pšenice na pragu. Stručnjaci poručuju, nema razloga za žurbu.
Mi insistiramo na to boljem kvalitetu recitene pripreme, a da se sačeka sa setvom tamo posle 10. oktobra. To važi i za pšenicu, a važi i za ječe.
Predstavnici Ministarstva poljoprivrede pozivaju ratare da seju deklarisano seme.
Kupovinom takvog semena oni postižu i povećanje prinosa, stabilnost, kvalitet i profitabilnost proizvodnje.
Ono što je i najbitnije u poljoprivredi.
Dobar rod kukuruza u Toplici donosi olakšanje farmerima.
Pojeftinit će proizvodnju da završimo turnus tova.
Napravimo tu zalihu da s ove godine prenesemo na narodnu godinu. Ako dođe do suše, podbaci rod.
Za organsku proizvodnju zainteresovano je sve više mladih, obrazovanih ljudi.
Mene je od uvek zanimalo da započnemo nešto što će biti za, da tako kažem, opšte dobro. Ja smatram da je moje dobro i opšte dobro. Mislim da radimo dobru stvar.
Ja sam Davorka Tešić i bit ću s vama do 9 sati. Dobrodošli.
Pada na sve strane, ona stoji na prozoru sama, čeka mene dok ne svane. Jesen u mom sokaku, liše pada na sve strane, ona stoji na prozoru sama, čeka mene dok ne svane. Ljubavi moja, ljubo, ti što srce moje, zar ti ne znaš da se voli, kad se voli, kad se voli. Ljubavi moja, dugo, i što kući srce moje, zar ti ne znaš da se voli, kad se voli, kad se voli. Kafani, punoj dima, slušam pesmu za neku gitaru, praznim čaše rujno vina. Ja s mojim društvom starim, u kafani, punoj dima, slušam pesmu za neku gitaru, praznim čaše rujno vina. Ljubavi moja, dugo, ti što zar ti ne znaš da su voli, kad se voli, kad se voli. Ljubavi moja, dugo, i što kući srce moje, zar ti ne znaš da su voli, kad se voli, kad se voli. Srce mene traži, sviraj druže na staroj gitari, tvoja pesma moj nemir blaži. Ja znam da me ona voli, njeno srce mene traži, sviraj druže na staroj gitari, tvoja pesma moj nemir blaži. ljubavi moja, dugo ti što pučiš srce moje, zar ti ne znaš kad se voli, 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 kad se voli.
Evo nas pri kraju septembra, jesen je stigla, u toku je žetva soje i kukuruza, a ubrzano se priprema zemljište za jesenju setvu. Mnogi ratari žele da taj posao obave što pre. Međutim, stručnjak za pšenicu, profesor Miroslav Malešević, kaže da nema razloga za žurbu.
Da se sačeka tamo do 10. negdje do polovine oktobra i da se što više njiva pripremi, nadajući se da će doći do promjene vremena i da će umeđu vremenu pasti neka kiša da obezbedi uslove za nicanje semena. Jer ako se, kao i do sada, zaseje u zemljište koje ima vrlo malo vlage ili nema vlage, postoji rizik da seme naklija, tako da se ove godine će se preporučiti da se pripremi zemljište što više i što bolje, a da se sačeka sa setvom tamo posle 10. oktobra. To važi i za pšenicu, a važi i za ječmen. Mi insistiramo na kvalitetu, što boljem kvalitetu recetirane pripreme, tako će i ovi koji imaju kukuruz na njivama stići da oberu kukuruz, da uklone žetvene ostatke ili već na neki drugi način da stignu da obrade to svoje zemljište. I rok setve je ključni faktor u proizvodnji pšenice. I bilo bi dobro kada bi Srbija uspjela da zaseje za nekih 3 nedelje do mjesec dana kompletnu svoju površinu od 500 ili 600 hiljada hektara koliko će biti zasejano, da to zaseje u tom kraćem roku. U tom slučaju bi imali manje osciliranje svakako prinose, imali bi stabilnije prinose, kao što to rade farmeri na zapadu.
Profesor Malešević, koji učestvuje u kampanji Ministarstva poljoprivrede, čiji je cilj podizanja svesti ratara o potrebi da seju deklarisano seme, podsjeća i da je odavno uočeno da postoje slabosti u proizvodnji hlebnog zrna i da prinosi iz godine u godinu variraju, što je neprihvatljivo uz nivo struke koji u Srbiji postoji.
Znanje imamo, uslove imamo, a ipak prinosi osciliraju. Ono što je naravno posebno zaintrigiralo sve nas jeste nizak nivo kvaliteta srpske pšenice. Srpska pšenica je počela da gubi na kvalitetu, to su nam potvrdili naši kupci u okruženju i to je ono što mora, apsolutno mora da bude promenjeno, a uopšte nije teško. Ali tu moraju da se angažuju sve postojeće snage koje ova država ima. Pošto je spomenuto seme od koga sve počinje, zapravo mislili smo i na izbor sorte kao jednu od najvažnijih agrotehničkih mera. U našoj proizvodnji su počele da postaju predominantne sorte koje nemaju genetski potencijal za kvalitet. Imaju potencijal za prinos, ali nemaju potencijal za kvalitet. Znači, da bismo popravili kvalitet, opšti kvalitet, mora se izmeniti sortiment u korist onih sorti koje nose kvalitet u sebi. Postoje čitav niz drugih problema u tehnologiji gajanja pšenice, ali ono što su najglavnije ili osnovne te agrotehničke mere ne bi smele biti dilema kod poljoprivrednih proizvođača. To na zapadu zovu dobra poljoprivredna praksa i to ćemo i mi pokušati ovdje da u Srbiji, barem kod jednog dobrog dela, najvećeg dela poljoprivrednih proizvođača, sprovedemo u narednih godina. Ono što ne možemo rešiti, to je tržište pšenice, ali će se svakako izmenom kvaliteta pšenice i pristupa u proizvodnji pšenice promeniti i odnos prema kvalitetu i promeniti i cena pšenice koju proizvođači uvek stavljaju u prvi plan. Da bi se prinos Srbije povećao iznad 5 tona, što je po meni lagano, ne treba tu nikakve posebne ulaganja. Treba samo sprovesti ono što struka preporučuje za od početka do kraja proizvodnje. I vidjet ćete, rezultati će odmah će se pojaviti. Dakle, da eliminišemo ono, tako je radio moj deda, tako je radio moj otac, tako je radio komšija. Ne, radit ćemo, pratit ćemo ono što kaže savjetodavna služba i što kaže struka. Dakle, ubeđen sam da taj prvi korak ne mora mnogo da košta ni državu, a ni proizvođače. Znači, isto će potrošiti u proizvodnji pšenice kao i do sada, samo će sve to uraditi blagovremeno, kvalitetnije i mi ćemo ukazati na ono što je suština.
Rukovodilac odeljenja za strna žita u Novosadskom institutu za ratarstvo i povrtarstvo profesor Radivoj Jeftić upozorava da se procenat setve nedeklarisanog semena poslednje godina drastično povećava.
Sada prema podacima taj odnos 60% nedeklarisanog, 40% deklarisanog semena. Što se tiče patogena koji se javljaju na pšenici, možemo da kažemo da negde oko 50 otprilike patogena parazitira zrno pšenice. Naravno, oni se nalaze na raznim delovima, bilo da se radi na samoj površini zrna, znači bilo da se radi u tom sloju koji je ispod perikarpa, i naravno da su najopasniji ti patogeni koji se javljaju, znači u samom embrionu, i oni se najteže i suzbijaju. Tu postoji nekoliko problema kod naših poljoprivrednih proizvođača, zato što vi znate da dosta ima tih nekih divljih dorada, da kažemo da poljoprivredni proizvođači dorađuju svoje seme pšenice i da se tretira fungicidima. Međutim, ono što nedostaje pri takvim doradama, to je da se to radi na pamet. Znači, vi možete tretirati seme pšenice neodgovarajućim aktivnom materijom, a imati recimo problem fuzarijuma ili tilecije, ili da ne kažem stilaga, koje ta aktivna materija neće rešiti, a poljoprivredni proizvođač kaže, pa ja sam to seme, oni kažu, zaprašio. I ne znam zašto se sada javlja taj problem. Ono što bi možda isto trebalo istaći, to je da kod nas jednostavno možda na neki nekontrolisan način ulaze pojedine sorte koje nose određene patogene, koji nisu bili specifični za naše područje, i to može da predstavlja veliki problem, pogotovo ukoliko se seje seme, znači, koje nije deklarisano. A pod pojmom tog deklarisanog semena, to nije znači samo ono seme koje je tretirano odgovarajućim fungicidom, nego to je čitav proces koji prati tu semensku proizvodnju, znači od početka usev koji je prijavljen da je semenski usev, on mora da prođe određena testiranja koje su znači regulisane određenim pravilnicima, mora da dobije to, da kažemo, fito uverenje da taj usev zdravstveno zadovoljava i da onda to seme može da se upotrebi kao seme. E, to je ono što bi trebalo znači činiti i u tom narednom periodu, s obzirom da Evropska unija predviđa setvu farmerovog semena, da jednostavno se to seme koje pojedini poljoprivredni proizvođači, a ima zaista dobrih poljoprivrednih proizvođača koji mogu da odgaje, znači, dobre useve i da imaju dobro seme, znači to bi trebalo uvesti u neke legalne tokove, da onda i ti usevi podležu toj nekoj zdravstvenoj kontroli i da jednostavno dobijaju tu uverenje da zadovoljavaju po svim tim kriterijima što se tiče prisustva određenih patogena, i onda mislimo da bi bilo mnogo i manje problema u proizvodnji.
Pomoćnik direktora Instituta za primjenu nauke u poljoprivredi Snežana Janković ističe da korišćenje deklarisanog semena nije trošak, nego investicija.
Će sve poljoprivredne savjetodavne i stručne službe u Srbiji zajedno sa svima nama koji smo svakodnevno na terenu pokušati da u narednih nekoliko dana što više utiče na poljoprivredne proizvođače da kupuju deklarisano seme i da proba da im objasni koje su u stvari to prednosti upotrebe deklarisanog semena, da to nije trošak, da je to investicija, da će na taj način broj patogenih organizama koji mogu da se pojave u usevu biti eliminisan, da oni jednostavno jasno znaju da je to deklarisano seme kontrolisano od nadležnih službi, da su rizici po narušavanje klime, životne sredine, zdravlja ljudi i životinja na taj način svedene na minimum, ali ono što je jako važno za naše poljoprivredne proizvođače jeste da im se objasni da kupovinom takvog semena oni postižu i povećanje prinosa, stabilnost, kvalitet i profitabilnost proizvodnje.
Na to ukazuje i pomoćnik ministra poljoprivrede Aleksandar Bogićević.
Mi kao ministarstvo želimo da ukažemo na probleme i damo rešenje gde naši poljoprivredni proizvođači mogu da uvek se oslone i na ministarstvo i na institucije relevantne i na poljoprivredne stručne službe, na savjetodavce, da dođu do pravog odgovora i da ne prave greške u svojoj poljoprivrednoj proizvodnji. Znamo da su greške veoma skupe što se tiče poljoprivrede i mislim da ovakvim savjetima i ovakvim znanjem koje je potpuno besplatno mogu doći do smanjenja troškova, povećanja prinosa, ono što je i najbitnije u poljoprivredi.
Na produktnoj berzi u Novom Sadu protekle nedelje pšenicom se nije trgovalo zbog slabe ponude. Kukuruz beleži rast cene, prodavao se po 16,30 dinara za kilogram, dok je velika ponuda soje oborila njenu cenu. Početkom nedelje soja se prodavala u rasponu od 43 do 43,60 dinara za kilogram, dok je krajem sedmice cena pala na 42,5 dinara. Cena suncokreta nastavila je trend rasta. Tražnja je bila na nivou 38,70 dinara za kilogram. Cene su bez PDV-a. U topličkom kraju poljoprivrednici ove jeseni imaju razloga za zadovoljstvo. Prinosi kukuruza su daleko iznad uobičajenih 5 do 6 tona po hektaru. Miki Stojanović iz Donjeg Crnatova kod Žitorađe nada se da će, zahvaljujući dobrom rodu, obezbediti značajne rezerve kukuruza za ishranu stoke.
Kukuruz je ove godine dobro rodio, imao je dosta padavina, tako da očekuje se dobar rod. Međutim, malo je suša sad presekla ovog meseca, tako da možda će malo biti otežena berba zato što klipovi su još uvek zeleni, a lismo je otišao, tako da ovih dana očekujemo da krene ta berba. Ali nadamo se da će rod biti u zadnjih 20 godina možda rekordni. Suvog zrna 12 do 13 tona bi trebalo da bude, sve zavisi od hibrida. Ovaj rod imaće, što se tiče mene lično, skoro za 2 godine. Mi to ne prodajemo, ide to preko stoku. kroz bikove, kroz krave muzare koje čuvamo. Nije to veliki broj, ali ipak 3-4 krave na mužu, 2-3 bika ide u tov, nekoliko prasilja. I onda napravimo tu zalihu da s ove godine prenesemo na narodnu godinu. Ako dođe do suše, podbaci rod, hrane imaće.
I Vlada Ristić računa na benefite od dobrog roda kukuruza, tim pre što od prošle godine ima mnogo problema sa prodajom i cenom tovne junadi.
Očekujemo solidan prinos od 8 do 10 tona. Pojeftinit će proizvodnju da završimo turnost tova. Čuvam i bikovi i svinje nešto. Za sopstvene potrebe možda će izaći neki višak za tržište, ali potrudit ću se da sačuvam ako bude. Možda neće naredna godina biti ovako rodna, pa da imamo da preklopimo godinu. Kad sam počeo sa tovom junadi, 2015. sad je peti turnos, počeo sam sa 10 komada, sad idemo do 30, cilj je nekih do 100 komada da stignemo, polako idemo ka tome. Sad ovih par godina, zadnjih dve godine i loša cena na tržištu junadi, tako da je prošle godine bila katastrofalna sa cenom i prodaja loše išla. Nadamo se sad ovo država što kaže da izađe u susret da otkup bude 2,15 po kilogramu žive vage. To jedino može da nas spasi da ne radimo u minusu.
Vlada Srbije izmenila je i dopunila uredbu o finansijskoj podršci poljoprivrednicima kroz otkup tržnih viškova tovne junadi u otežanim ekonomskim uslovima zbog pandemije koronavirusa. Prema toj uredbi pravo na finansijsku podršku ima privredni subjekt koji je otkupio tovnu junad od poljoprivrednih proizvođača u periodu od 5. septembra do 30. oktobra ove godine. Finansijska podrška za poljoprivrednog proizvođača utvrđuje se u iznosu od 20.000 dinara po grlu. Uslovi za finansijsku podršku za poljoprivrednike po ovom programu su da je tovno june, koje je predmet zahteva, minimalne težine 500 kg i da je provelo najmanje 120 dana na poljoprivrednom gazdinstvu poljoprivrednog proizvođača do prodaje. Registrovano poljoprivredno gazdinstvo koje nije u sistemu PDV-a može prodati maksimalno 100 junadi, ono koje je u sistemu PDV-a 200, a pravno lice do 500 grla.
Radio Beograd, prvi program. Nedeljom za selo.
Proteklu nedelju obeležilo je toplo vreme sa padavinama u pojedinim delovima zemlje. Slušamo izveštaj agrometeorologa Ljiljane Đingalašević.
Tokom sedmice agrometeorološki uslovi bili su povoljni za berbu kukuruza, žetvu soje, berbu voća i povrća. Uslovi vlažnosti površinskog i dubljih slojeva zemljišta u svim proizvodnim područjima su nepovoljni usled nedostatka većih količina padavina u proteklih skoro mjesec dana. Kako bi se popravili uslovi vlažnosti za pripremu zemljišta za predstojeću setvu zimskih useva, neophodne su obilnije padavine. Vremenski uslovi tokom protekle sedmice povoljno su uticali na aktivnost biljnih štetočina, tako da je bila neophodna primjena adekvatnih mera nege i zaštite poljoprivrednih kultura. Prema prognozi, do sredine naredne sedmice očekuje se promenljivo oblačno i hladnije vreme od uobičajenog, mestimično sa kišom. Od sredine sledeće nedelje doći će do postepenog razvedravanja i manjeg porasta temperature vazduha, koja će u drugoj polovini naredne sedmice imati vrednosti oko višegodišnjeg proseka. Krajem sledeće nedelje prognozira se prolazno na oblačenje i zahlađenje mestimično sa kišom.
Do mene da ti srce ne vene. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
CD romske muzike. Cigani se vraćaju sa neba. Autora Vlaska Šarkamenca u izvođenju Slavka Nikolića i Milice Popović. U izdanju PGP RTS-a.
Eko.
Radio Beograd, 96 godina sa vama.
U nastavku emisije Nedeljom za selo vodimo vas u Valjevski kraj, tačnije u Valjevsku Kamenicu, na organsku farmu 36-godišnje Beograđanke Selme Matanović, koja je napustila posao revizora i posvetila se proizvodnji zdrave hrane. Posetu njenom imanju organizovala je Serbia Organica sa ciljem da potrošači upoznaju proizvođače, kupe organsku hranu i provedu dan u prirodnom okruženju. Mada je put do imanja veoma loš, predeo odiše mirom i lepotom. Zato je Selma Matanović izabrala baš Valjevsku Kamenicu za početak svog novog života.
Mi smo nekoliko godina unazad tražili ekološki najprirodnije mesto da započnemo proces organske proizvodnje i naravno to smo našli posle par godina traženja, smo našli ovde u okolini Valjevo, zapravo u Valjevskoj Kamenici. Naše imanje se nalazi na oko 350 do 450 metara nadmorske visine. Okruženo je šumom, netaknutom šumom s jedne strane i jezerom sa druge. Naravno, tu nam je priroda podarila i svež vazduh, čistu vodu i zdravo zemljište, sve ono što je u sinergiji potrebno da bi imali jednu pravu organsku proizvodnju.
A odakle vama ideja da krenete u organsku proizvodnju?
Ja moram priznati da sam odavno se bavila izučavanjem zdrave hrane, dosta sam čitala o tome, iako sam zapravo po struci ekonomista. Mene od uvek zanimalo da započnemo nešto što će biti za, da tako kažem, opšte dobro. Nešto što će omogućiti svima nama da se zdravo hranimo. Verujući da radim nešto dobro za sebe, mislim da radim i za, da tako kažem, da opšte dobro.
Ovo je imanje na 4,5 hektara. Vi ste, pretpostavljam, ovde dosta morali da uložite. Vi niste morali da čekate 3 godine, zato što je ovo bilo zapušteno imanje, je li tako bilo?
Pa ovo je bilo, da, ovde 20 poslednjih godina mislim da se ništa nije nalazilo. Ovo je bilo brdo i mi smo zaista krenuli od početka, uradili smo sve moguće analize zemljišta, videli da je zemljište pogodno za organski uzgoj i krenuli smo malo po malo. Znači,
Od čega ste krenuli?
Pa krenuli smo prvo od, da kažem, biranja semena, od nekog plana šta bismo mi to sve sadili. Mi smo zasadili 67 različitih biljnih vrsta. Od toga, naravno, sada imamo već povrće koje nam je dalo svoje plodove, koji naravno i daje u prvoj godini. Za voće ćemo morati malo da sačekamo. Mislim da ćemo sledeće godine imati nešto od ribizla i možda eventualno šumskih jagoda, a već naredne godine i sve ostale voćne vrste koje smo zasadili.
Vi ste sve to morali da uzimate organsko, je li tako? U čemu je tu razlika?
Znate kako, organska semena, zapravo od samog starta vi morate da birate semena koja su ispraćena svim sertifikatima o zdravstvenoj ispravnosti, koja nisu tretirana i koja naravno dalje zahtevaju poseban uzgoj, posebno tretiranje i posebnu negu, da napomenem. I zato je organska hrana vrlo specifična i u krajnjoj instanci banci ima malo višu cenu u odnosu na, na konvencionalnu proizvodnju.
Vi ste sad počeli ovde, vidim, dižete već neki objekat, vi imate ovde radnike, angažovali ste firmu koja vam ceo projekat radi, je li tako?
Jeste, jeste, a imamo i radnike koji su naravno svi ovde iz okoline. I mislili smo da će naravno ljudi koji ovde žive i koji se saosećaju sa prirodom možda najbolje umeti da prenesu to svoje znanje na, na naše poljoprivredno gazdinstvo i da će moći u potpunosti da u jednoj sinergiji doprinesu da se ova organska proizvodnja razvije u smeru u kojem mi želimo.
Vi ste u ovu proizvodnju ušli jednostavno zato što je to vaš životni stav.
Jeste, ja smatram da je moje dobro i opšte dobro, tako da ukoliko mi pođemo od sebe, ukoliko mi pođemo od sebe kao pojedinci, verujem da značajno možemo da uradimo nešto dobro i verujem da to je neka energija koja se negde posle i vraća i kruži i mislim da radimo dobru stvar.
Vi ste tek na početku praktično, a kakvi su vaši planovi?
Pa, znate kako, organska proizvodnja zahteva da idemo, da imamo jako puno strpljenja i da idemo korak po korak. Tako da mi sada polako, da kažem, se upoznajemo sa svim kako to ide, kakvi su procesi, koliko treba biljkama, na koji način se sve dešava. Tako da verujem da mi imamo i u nekom planu dalje da se širimo u narednim godinama, ali morat ćemo malo da sačekamo.
Za sada, kažite mi, kome prodajete vi ovo što proizvodite?
Mi dostavljamo na kućne adrese, to je neki naš, da kažem, sam početak. U narednoj godini mi planiramo da proširimo naše poslovanje i nadamo se da ćemo biti prisutni u nekim radnjama.
Kad malo proširite proizvodnju.
Tako je.
Vi imate u planu i preradu.
Pa imamo, naravno moramo da sačekamo za voće malo duže vremena, ali imamo u planu da pravimo razne džemove, ajvare, turšije i razne druge stvari, ali možda je bolje da o tome pričamo u nekoj, da kažem, u nekom narednom periodu, kada mi sami se upoznamo sa principima organske proizvodnje i šta je ono što nam svaki proizvod, šta možemo da očekujemo i koliko nam daje.
Verujete li vi u budućnost organske hrane i mislite li da će, da je Srbija pogodno mesto za to?
Pa jeste, naša država izdvaja značajna podsticajna sredstva za razvoj organske poljoprivrede, što znači organske proizvodnje, što znači da i država Srbija kao i ostale zemlje sveta prepoznaje potencijal u tome. I moram da kažem da organska proizvodnja ima sve veću stopu rasta iz godine u godinu.
Da, u Srbiji također je sve više ljudi. Da li biste vi sada iz ove pozicije, tek ste počeli, preporučili nekome da se bavi organskom proizvodnjom?
Naravno, naravno, svi koji vole poljoprivredu, svi koji se osjećaju lepo u prirodi i svako ko sebe vidi u ovom poslu negde u budućnosti bi svakako trebao da počne ovaj posao.
Jedna od radnica na imanju, penzionerka Milena Petrović, odlično se snalazi u proizvodnji zdrave hrane.
Pa da vam kažem, super, nije nam loše sad, za sad, super. Pošto sam ja dete rođeno na selu, pa nešto znam i svoja, inače sam u penziji, radila sam 35 godina, eto sad sam došla u penziju već 8 godina i sad sam tu, radim i dalje.
Vi se neprekidno obučavate, ili kako da radite?
Pa znate šta, mi znamo, ova jedna žena što radi s nama, ona zna tu proizvodnju i mi smo tu u njoj pomoćni radnici, sa njom se konsultujemo, a imamo ženu koja to vodi, organsku hranu iz Beograda, ona nam kupuje semena, ona nam govori datume kad se sadi, kad se bere, kako se sprema i tako.
A teška je to, dosta je to teško?
Pa jeste naporno, da vam kažem, ipak se radi, 8 sati radimo, 5 dana u nedelji, mada sam ja ovde i subotom i nedeljom, pošto sam blizu, pa onda moram da zalivam, pa tako.
Tu ima najviše fizičkog rada?
Najviše fizičkog rada. Tu samo imamo sad zato jednog muškarca, ali ćemo uključiti sezonske radnike.
A kažete mi, ima li uopšte mladih ljudi u vašem selu?
Slabo, slabo mladi ljudi i ovde u selu je, baš u našem selu, jedno 4 kuće koje imaju decu, oni su u Valjevu, na školama i tako, ostali su ipak stari narod.
Samo i sad i ovi radnici su također
stari. I teško je naći radnike, eto mi smo u penziji nas dvoje što radimo i tu jedna žena koja nema posao, nije zaposlena i tako je ona tu i dovede njenu decu koja su završili fakultet pa nemaju posla pa dođu na ispomoć.
Inače mlade ljude naći?
Mlade ljude teško naći na selu, baš do, teško.
A vi ste zadovoljni?
Vidim. Ja jesam, meni je lepo. Tu sam se pronašla.
Projektant za organsku poljoprivredu i vlasnica firme za proizvodnju zdrave hrane Vesna Rakar, koja je projektovala i prati proizvodnju na farmi u Valjevskoj Kamenici, kaže da u tom delu sela postoje idealni uslovi za organsku proizvodnju.
Samo što je prilično strm teren, pa smo kao što vidite ovde morali da pravimo kaskade da bi povrće moglo da uspeva, jer povrće ne može da se uzgaja na profesionalan način na površinama koje su pod nagibom. Tri puta nedeljno sam ovde u Kamenici, po ceo dan edukujem radnike, jer kada više vlasnici ne budu imali potrebe za mnom, za mojom pomoći, radnici moraju da budu potpuno osposobljeni da vode jedno organsko gazdinstvo. Za to je potrebno puno znanja, ali znanje u organskoj se teško prenosi teoretski. Tako da moramo da prođemo sa radnicima sve faze kroz 2 godine proizvodnje, kako bismo bili sigurni da oni na kraju mogu da ostanu sami i da vode imaju.
Ovde sve jako lepo izgleda. Nema trave, nema ničega. Čini mi se da je to krenulo u nekom dobrom pravu.
Jeste, ne sme da ima trave. Trave su prenosioci bolesti. A u organskoj znate i sami da treba, da imamo veoma skučen izbor sredstava za zaštitu i da u tome i jeste kvalitet organske poljoprivrede, da se svodi na prevenciju, na predviđanje problema koji u startu anulirate. Znači, zakorovljenost je prva koja mora da se eliminiše u svakom organskom zasadu.
Vi to radite uglavnom fizički?
Isključivo fizički. Organski proizvod jeste malo skuplji zbog toga što je učešće radne snage, angažovanja, brige oko svake biljčice tolika da iziskuje 24 sata budnosti.
Kako se borite sa bolestima?
Postoji dozvoljena lista sredstava za upotrebu u organskoj. To su sve prirodni preparati koji nemaju karencu ili imaju jako, jako malu karencu. Njih zakon dozvoljava. Ako sve preventivne mere ne pokažu rezultat, onda se primeni to. I mi imamo jednu kuću koja nas obilazi 2-3 puta nedeljno, koja ima svoje agronome, ima svoje registrovane sredstva i oni obiđu svaku biljku, pregledaju ako se pojavila neka bolest i mi je sa tim preparatima tretiramo.
Šta je zahtevnije, proizvodnja povrća organskog ili proizvodnja voća?
Povrće. Povrće je igranka, prava igranka.
Zbog čega?
Pa zbog toga što se povrće smenjuje 3 puta godišnje. Jedan turnus povrća vam je otprilike na 100 dana, tako se računa. U jednoj godini imamo 3 puta setvu na celoj površini. Uz to, kada uzmete u obzir da moramo strogo voditi računa o plodoredu, o mestu na kome se šta sadi, šta se pored čega sadi. Kada to sve uzmete u obzir, to je jedna velika kombinatorika i veliko znanje potrebno da se iskombinuje 67 biljnih povrtarskih kultura koje mi ovde sada trenutno gajimo na ovih hektari 20. Njihovu kombinaciju napraviti na sledećem zasadu, pa u sledećem zasadu.
To znači da tamo gde su bili ove godine ne mogu
ne,
biti sledeće
godine. Mogu biti naredne
godine.
3 godine.
Kombinatorika.
Kombinatorika i da sve imate uvek ispred sebe zapisano, dobro i uredno složeno po tabelama kako se ne biste zbunili.
To znači da je obavezno vođenje knjige polja?
To je pod 1a. Znači svaka radnja koja se obavi na imanju mora da se upiše do te sitnice kada je uključen sistem za navodnjavanje, a kada je isključen. Da znamo koliko je biljka tokom nedelje dobila vode.
Da li neko ko bi želeo da se bavi organskom proizvodnjom, da li on može da počne to da radi sam?
Pa može. Ne znam sa kakvim rezultatom, jer će biti suočen sa nekim dečjim bolestima sa kojim se suočavaju svi proizvođači ako nemaju stručnu pomoć. Nije to proizvodnja kako su radili naši stari, kako to obično govore. Nije to ta proizvodnja. Organska proizvodnja je znanje. Prosto morate znati šta u određenom trenutku treba biljci da dodate, da oduzmete, da joj pomognete, da je privolite, da biste dobili adekvatan plod.
A koliki uticaj ima klima?
Pa klima je uvek ograničavajući faktor. ali to se, sa tim se kreće od starta, pre nego što bilo što počnete da sadite, uzimate u obzir uticaj klime, uticaj vetrova, lokalnih vetrova, nadmorske visine, položaja, okrenutosti imanja.
Vidimo ovo,
prema stranama sveta.
Imanje je okrenuto skroz prema suncu.
Jes, celog dana ima sunca i odličan je položaj imanja. Jedino što je na ovom imanju bila, da kažem, lošija strana koju smo morali da prevaziđemo i prevazišli smo je, a to je veliki pad.
Ali voda nije baš dostupna.
Pa nije, morali smo da bušimo artičku bušotinu.
I to baš duboko.
Baš duboko, na 120 metara smo našli vodu.
Kako je sa tržištem?
Teoretski, ovaj segment tržišta se razvija najjače i najintenzivnije već unazad 5-6 godina u celom svetu, pa i kod nas. Praktično je teško doći do kupaca jer su oni skriveni, razuđeni i nigde se ne pojavljuju javno. Majke sa malom decom, stariji ljudi sa zdravstvenim problemima još uvek su negde prevashodna ciljna grupa. Sve više ljudi koji hoće da se čuvaju svoje zdravlje, pa se na neki, da kažem, lakši način dolazi do tih kupaca koji nemaju zdravstvene probleme ili nisu majke sa malom decom.
Kolike su šanse za izvoz?
Ljudi rade izvoz organske hrane, naravno, prevashodno za Italiju. Imala sam neke upite, ali mi nemamo još dovoljne količine za njih.
Što znači, trebalo bi više organskih proizvođača.
Kako da ne? I trebalo bi ih udružiti. Jeste, jeste.
A to još ide slabo. Osim tamo gde je neka firma organizovala proizvođače, pa...
Jeste, grupnu sertifikaciju, pa ih ona drži na okupu i otkupljuje.
A ovi pojedinačni, ko radi pojedinačno, ovde je sertifikat dobijen na firma sama.
Jeste, mi smo sami, jeste, jeste.
Da, ali naravno to je skuplje puno onda u tom slučaju, je li tako?
Da vam kažem, to jeste investicija jedan puta godišnje, ali verujte mi da to nije velika investicija u odnosu na benefite i zdravstvene i cenovne koje dobijete na kraju.
Država je prepoznala organsku proizvodnju kao granu poljoprivrede za budućnost, tako da kažem.
Jest.
Prvi put ove godine su povećane subvencije. Jest. Kako vi gledate na to?
Meni je jako drago zbog toga. Izuzetno sam srećna što je država na kraju prepoznala, znači evo tome ima već 14 godina od kako smo mi onaj naš prvi zakon doneli. Ove godine je država za organske proizvođače dala i neke druge pogodnosti, ne samo subvencije koje nam pripadaju za ove plastenike, pa za mehanizaciju, za velike zasade voća.
Ovi potezi države vas nekako ohrabruju.
Kako da ne, kako da ne.
U Valjevskoj Kamenici obišli smo još jednu organsku farmu koja je okupila grupu mladih ljudi, ali to ćete čuti u narednoj emisiji Nedeljom za selo.
Već odavno sprema svog mrkova da se prođe kaso od miline, da obiđem staze, staze svog detinjstva, za salašom želja da me mine. Da obiđem staze, staze svog detinjstva, za salašom želja da me mine. Ale rekoše mi pre nikoliko dana da je sruše ona salaš mali. Nema više starog čardaka ni djeva, ni debelog lada od bagrema. Nema više starog čardaka ni djerma, ni debelog lada od bagrema. Neću više ići na tu stranu, jer ne mogu
suze opustili, ili moram tugo okrenuti glavu, ili plakati, ili se napiti, ili moram tugo okrenuti glavu, ili plakati, ili se napiti. Jagera snaša i salaša, sve je manje konja, konja koji jure, a u stvari nikuda ne žure. Sve je manje konja, konja koji jure, a u stvari nikuda ne žure. Nek vrag nosi moje snove puste, divojačke duge kose puste. Nek vrag nosi dugo dobre tambura, jakere pisme i salaše. Nek vrag nosi dugo dobre tamburaše, jakere pisme i salaše. Neću više ići na tu stranu, jer ne mogu suze opustiti, ili moram tugo okrenuti glavu, ili plakati, ili se napiti, ili moram tugo okrenuti glavu, plakati ili se napiti.
Na kraju emisije Nedeljom za selo idemo na salaš kod Žablja, na kome više od pola veka živi i predano radi Jelena Stojšin. Iako je u osmoj deceniji, aktivna je od ranog jutra do kasne večeri. U razgovoru sa Simom Budimirom Jelena kaže da bi, kada bi vreme moglo da se vrati, opet izabrala život na salašu.
Ja sam tu od 66. godine, idim u selo i šta ja znam, pazarim šta mi treba, ali sam ovde uvek dođem noći, ima da radim, ima svaš.
Koje je najlepše godišnje doba na salašu?
Pa ja volim maj mesec, od maja pa ovamo leto volim to. Volim i jesen, ali leto mi je najlepše.
Zašto jesen?
Pa ne znam šta da vam kažem zašto. Što ima i kiše i blata i vode i tu veći to blato i kiše i šta da vam kažem.
A dozrevaju i voće i povrće?
Pa jeste, i ima svašta i voća i šljive i jabuke i kruške i sve.
Šta držite na salašu?
Držimo i svinje i krave, živinu, ćurke i tako.
Je li težak život na salašu?
Pa, da vam kažem, i jes i nije. Ko će da radi, nije težak. Ako hoćeš da radiš, imat ćeš, ko nema. Ko nećeš da radiš, nemaš ništa.
To imate li problema ko prodaje?
Pa Boga mi ima. Slabo se ove godine prodaje, koje tele, koje prase, koje mašta, jako slabo. Neće da te plati koliko ti tražiš, ono i koliko vrijedi ta stvar. Što hoćeš da prodaš, na primjer, tele, jagnje, ili šta ti jedno. Jako malo ucenjivaju.
Ima li korone?
Ne. korone nema ovde kod mene.
Maska vam ne treba?
Ne. Ne, dobro kad idem u selo, normalno uđem u radnju, onda moram da stavim masku.
Pola veka na salašu, je li vam brzo prošlo?
Boga mi jeste, da znate da jeste. U radu, u trku, uvek nešto radiš, uvek nešto, ja treba to, treba ovo, treba, eto.
Šta biste vi poručili mladima kada su ovakvi salašu pitanjima koji ne rade? Ima li ovdje perspektive?
Ima, kako da ne, samo omladina danas neće da radi.
Kad vam počinje, kad završava radni dan?
O, ujutru, od pet pa uveče do 10. Dok sve ne uradiš i ne završiš, ne pomuzeš, ne predaš mleko, ne napojiš krave, ne primestiš, ne naraniš, ne sve.
A da vas je vrati 50 godina unazad, bili ponovo bili salašarka?
Bi rado. Ja se ne bojim rada, mada imam godina.
Ali rad zato vas čini tako vitalno.
Moguće, moguće, pa da.
Mi vam želimo dug život ovdje na ovom predivnom Banatskom salašu. Samo recite još na kraju, kako izgleda život na salaši kad dođu one zime, hladne i vetrovi?
Pa, šta da vam kažemo, namirivamo, kuvamo da se jede, koljemo svinje, opet radimo, opet namirivamo, opet nemaš drugo.
Kad padne sneg?
Ništa, to je, traktor upališ ili ako ima škola, traktor upališ, nosimo mlijeko, nosimo drugo, ako spasa nema, pa da pravimo prto tu, preko.
Baš vam je lijepo, zavidim vam.
Hvala vam, nemoj da mi zavite.
Da nam poživite što duže.
Daj Bože, ja vama želim sve najlepše.
Hvala vam puno.
I bilo je to sve što smo vam pripremili u ovoj emisiji Nedeljom za selo. Čekamo vas za 7 dana na istom mestu u isto vreme, Beograd 1, 8 i 5. Pozdravljaju vas muzički urednik Dragan Dimić, tonmajstor Ivan Veljković i urednik i voditelj Davorka Tešić. Prijatan dan i svako dobro.